956 Bintang Negara Semangat Musik Indonesia. Selamat pagi sahabat Bintang. Kini saatnya saya Arlan yang menemani Anda untuk menyimak kembali kelanjutan drama radio serial Sabda Pandita Ratu. Yang untuk hari ini tepatnya Sabtu 12 April 2014 sudah memasuki seri yang ke-315 dan 316 di episode yang ke-11 ini dengan judul Sang Singgasana. Bagaimanakah keseruan ceritanya sahabat Bintang? Dari Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi, saya Arlan Hartono yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti jalannya cerita.
Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku.
Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting, sementara jika layu akan kau campakkan begitu saja seperti cermin retak yang tak berharga.
Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri.
Apakah cita-citamu itu, Kenumang?
Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang?
Aku ingin menjadi seorang raja.
Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Dalam seri ke-315 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Naryo sebagai Wirasanda, Ashari sebagai Panci Tumper, Suryadin sebagai Suro Cipang, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, M. Abud sebagai Ken Arok, Jumali sebagai Juru Sungging, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Kamu
Brahmaswara yang cemas segera membebaskan Wirasanda dari keadaan lumpuh karena simpul syarafnya telah terkunci. Tetapi lukanya yang cukup parah akibat serangan yang tidak terduga, yang justru berasal dari Nyai Saur Pitutur, menyebabkan darah terus keluar dari hidungnya. Wirasanda yang merasa sakit hati terhadap perbuatan Nyai Saur Pitutur, segera menuliskan sisa pesannya di atas tanah.
Sumbing, Sumbing, apa maksudmu Kisanak? Sumbing, aku tidak mengerti apa yang kau maksud dengan Sumbing. Oh, kau akan menulis lagi?
Dengan sisa tenaganya yang hampir habis, Wirasanda segera melanjutkan merangkai huruf. Kamsuara membacanya dengan tegang. Dan sesaat kemudian, tarikan nafas yang terakhir menyebabkan Wirasanda mati.
Oh, Kisanak, Kisanak, Kisanak Wirasanda, Kisanak. Lagi. Sumbing Sindoro, Swambara Pudura, apa maksudnya?
Suara meletakkan tubuh Wirasanda yang sudah tidak bernyawa lagi di atas tanah. Tatapan mata pemuda itu dengan tajam dan siriknya tertuju ke arah Panji Tumpar dan Suro Jipang yang ketakutan.
Kemari kau! Kemari kau, Panji Tumpar dan Suro Jipang! Kemarilah!
Dengan ketakutan, Panji Tumpar dan Suro Jipang mendekati Kameswara yang berdiri di sisi mayat Wirasanda.
Kau tahu siapa dia?
Tidak.
Katakan, aku tahu kau berbohong. Kau pasti tahu siapa dia.
Sungguh, aku tidak tahu siapa dia.
Kau berbohong, Suro Jipang. Kau tahu siapa dia?
Aku tidak tahu. Sungguh. Aku pun juga tidak tahu Kisana.
Kalau kau coba membohongiku, aku bisa berbuat kasar kepadamu.
Apa yang bisa aku katakan kalau aku tidak tahu Kisana?
Ketika perempuan itu dahulu menemuimu, tentu bersama orang-orang ini, bukan?
Tidak.
Sia. Pergi kalian semuanya. Oh. Pergi, pergi. Atau aku akan berbuat kasar. Hah? Ayo, pergi kalian.
Tidak harus menunggu untuk yang kedua kalinya, Panji Tumpar dan Suro Jipang segera berlari meninggalkan tempat itu. Di hadapan Kameswara yang tinggal hanya mayat Wirasanda dan Pradapa, penduduk yang berada di kejauhan karena rasa takutnya beringsut menjauh. Dan di kejauhan, Panji Tumpar yang berlarian salang tunjang bahkan terjatuh.
Samar-samar. Aku tidak tahu apa yang berada di balik semua ini. Siapa perempuan bermata tiga yang membahayakan pinaka itu? Sial. Dari mana lagi aku harus melacak jejak yang hanya samar-samar itu? Sumbing Sindoro. Sumbing Sindoro. Aku seperti pernah mendengar nama itu. Nama apa ya? Dan Swambara Pudura. Nama itu aku belum pernah mendengarnya. Sumbing. Oh, aku ingat. Sumbing dan Sindoro adalah nama gunung. Yaitu Gunung Sumbing dan Sindoro. Tetapi di mana letaknya aku belum tahu. Kau masih berada di sini?
Iya, Kisanak. Dan aku melihat sepak terjangmu yang luar biasa. Aku melihat semua yang telah terjadi di sini.
Perempuan itu meloloskan diri. Ia menghilang di balik kabut dari sesuatu yang meledak setelah dibantingnya. Sebuah bentuk lain dari Aji Panglimunan. Perempuan itu meninggalkan teka-teki bagiku. Ia pasti mempunyai hubungan dengan hal yang tengah aku lacak. Ia pergi dengan berusaha menghapus jejak. Lihat, orang bisu itu dibunuhnya.
Ya, ternyata ia mempunyai ilmu yang mirip denganmu. Apakah kau tidak merasakan ada yang aneh?
Ya, itu juga sebuah tanda tanya.
Aku tahu siapa dia.
Oh, maksudmu?
Sebagaimana telah disebut, namanya memang Wirasanda. Ia berasal dari sebuah perguruan yang baru-baru ini tertimpa malapetaka.
Perguruan apa?
Widara Kandangan. Kau terkejut sekali, Kisanak.
Oh, Widara Kandangan. Perguruan yang diwarisi Pinaka. Masuk akal. Masuk akal jika ia berasal dari Widara Kandangan. Lalu, malapetaka apa yang dialami oleh perguruan itu?
Tidak jelas. Akan tetapi beberapa orang yang tahu bercerita. Apa yang terjadi? Ada kaitannya dengan perempuan aneh bermata tiga.
Kau pernah mendengar apa arti Swambara Pudura?
Itu sebuah candi.
Candi?
Ya.
Di mana letak candi itu?
Jauh sekali dari tempat ini. Membutuhkan waktu berhari-hari perjalanan ke arah matahari tenggelam. Di sebuah tempat yang konon adalah bekas sebuah kerajaan di zaman silam, Mataram.
Apa yang didengar Kameswara dari Juru Sungging membuat minatnya semakin terpancing. Ada sebuah pertanyaan yang kemudian menggoda hatinya, yaitu Wirasanda. Jika benar Wirasanda adalah salah seorang murid perguruan Widara Kandangan, mengapa dia mampu menguasai Aji Kakang Kawah Adi Ari-Ari? Padahal Pinaka Swasti Ratu, yang jelas pewaris dari perguruan itu, mempelajarinya justru di sebuah gua di tepian Paralingga atas pimpinan Biku Dewa Hastu.
Oh, agaknya Paman Galuh Urang mempunyai murid yang khusus, yaitu Wirasanda. Kepadanya Paman Galuh Urang mewariskan ajian itu. Ya, itulah agaknya yang mendekati kebenaran. Lalu nasib apa yang ditemuinya? Ia bisu bukan karena bisu dari lahir, akan tetapi lidahnya terpotong.
gila. Jika demikian, rahasia apa yang berusaha diselubungi mati-matian oleh perempuan bermata tiga itu?
Kisanak.
Bagaimana Ki Juru Sungging?
Aku berubah pikiran, melihat apa yang terjadi. Di dalam hatiku muncul rasa penasaran. Keberatankah engkau jika aku menemani perjalananmu untuk mendapatkan jawaban atas semua teka-teki yang menggodamu itu?
Benarkah?
Iya.
Kameswara kemudian melanjutkan perjalanan, meninggalkan desa Prajekan setelah bersama-sama penduduk yang mau berbaik hati membantu mengempumikan mayat Pradapa dan mayat Wirasanda. Sementara itu ditempatkan Arok.
Mengapa kau tidak bermaksud terang-terangan tampil lagi di Tumapel, Ken Arok?
Banyak hal yang harus aku pertimbangkan, Kebo Ijo. Jika aku muncul lagi di Tumapel, maka penunggang berkuda putih, sang perampok baik hati yang membagi-bagikan uang kepada kaula alit itu harus muncul lagi.
Kau bisa melakukannya lagi?
Tidak. Aku tidak ingin mengulanginya lagi.
Kalau begitu, untuk apa kita hadir kembali di Tumapel? Namun kita harus menyembunyikan diri.
Belum saatnya aku tampil, Kebo Ijo. Kaulah yang akan tampil lebih dulu dalam percaturan kehidupan di Tumapel. Kau adalah kepanjangan tanganku. Tanpa aku harus terlihat.
Apa sebenarnya yang kau kehendaki?
Besok pagi, di alun-alun Tumapel akan diadakan pendadaran penerimaan prajurit baru. Aku berharap kau muncul laksana petir yang meledak di siang hari bolong ketika tidak ada mendung dan terang benderang. Gelegar petir itu mengejutkan siapapun, termasuk Senopati Pragolapati.
Jangan bicara dengan bahasa yang terlalu sulit. Apa maksudmu?
Aku ingin agar kau ikut dalam pendadaran prajurit baru yang dibutuhkan Tumapel. Kemunculanmu akan menjadi sesuatu hal yang mengejutkan, apalagi bagi Senopati Pragolapati. Ia akan melihat kenyataan yang pahit. Betapa di gelanggang pendadaran prajurit esok pagi, Pragolapati tidak berarti apa-apa bagimu. Kau harus mengalahkannya.
Kalau begitu, aku harus mendapatkan kesempatan untuk menantangnya.
Aku yakin kau tidak perlu melakukan itu. Senopati Pragolapati tentu akan panas hatinya melihat kesombonganmu. Kau bisa menggunakan keris yang aku berikan kepadamu itu.
Maksudmu, aku harus membunuhnya dengan keris ini?
Tidak. Tetapi kau bisa memamerkan kedahsyatan keris Empu Gandring. Tikam pohon gurda yang berada di alun-alun dengan kerismu. Dan orang-orang akan menyaksikan betapa dahsyatnya keris yang dimiliki Kebo Ijo.
Baik.
Baiklah. Ada baiknya supaya terobati kerinduanmu pada rumahmu. Malam ini kita mengendap-endap ke sana.
Baik, Kenaro.
Ditaburi oleh bintang ke bintang di langit yang terlihat hitam, dihiasi oleh suara jangkrik dan binatang malam lainnya yang bersahut-sahutan. Ken Arok dan Kebo Ijo berjalan menelusuri panjangnya lorong-lorong di dalam kota Tumapel. Ada kalanya mereka berpapasan dengan sekelompok prajurit yang meronda. Tetapi karena keadaan di Tumapel cukup aman, para prajurit tidak menaruh perhatian apapun atas diri mereka. Setelah beberapa lama kemudian, sampailah mereka di alun-alun.
Kau merasakan sesuatu yang membuat jiwamu bergetar.
Iya.
Soal apa?
Kendedes. Di dalam istana itu terdapat Kendedes yang barangkali sekarang sedang dipeluk Tunggul Amatu. Orang yang sama sekali tidak berhak. Akulah yang berhak. Demikian juga dengan singgasana di dalam pakuan itu. Aku yang berhak. Sebagaimana singgasana Kediri kelak, akulah yang pantas mendudukinya.
Tetapi aku belum melihat kau segera membuktikan kata-katamu.
Siapa bilang? Hah? Siapa bilang?
Pandangan yang sirik, Ken Arok memandang ke arah bangunan megah yang berada di seberang alun-alun. Itulah bangunan Istana Pakuan Tumapel. Kebo Ijo berdesir ketika di luar sadarnya dia melihat tatapan mata Ken Arok bercahaya, bagaikan cahaya mata singa yang tertimpa remang obor.
Pikir aku belum berbuat apa-apa, Kebo Ijo. Sudah. Adalah malam ini kita telah memulai bertindak.
Akan tetapi, kau tidak berani terus terang. Kau sendiri bersembunyi. Akulah yang kau minta tampil di Tumapel.
Kau salah, Kebo Ijo. Justru jika aku terus terang, maka apa yang aku lakukan itu tidak sesuai dengan rencanaku. Kelak, akan tiba saatnya aku tampil setelah kau sendiri melaksanakan peranmu dengan baik.
Lalu apa yang akan aku lakukan setelah besok aku mengikuti pendadaran keprajuritan?
Ikutilah perjalanan nasibmu. Terjadilah sebagaimana yang harus terjadi.
Aneh.
Kenapa, Kebo Ijo?
Oh, lampu di depan rumah menyala. Siapa yang menyalakan?
Apakah itu berarti aneh?
Ya, hubunganku selama ini dengan para tetangga tidaklah begitu baik. Jika aku pergi di malam hari, tidak ada yang berbaik hati menyalakan ublik. Akan tetapi lihatlah, ada ublik yang menyala. Jangan-jangan rumahku ditempati orang.
Kita lihat saja.
Ken Arok dan Kebo Ijo memperhatikan suasana di sekitar tempat itu yang memang sepi. Kebo Ijo dan Ken Arok kemudian melangkah memasuki gapura rumah. Dan dengan ketajaman pendengarannya, Ken Arok atau Kebo Ijo yang sudah mengalami loncatan ilmu kanuragan tinggi dapat mengetahui bahwa ada orang di dalam rumah itu.
Kau bisa merasakan.
Iya. Ada dua orang yang tidur di rumahku.
Kau tahu apa yang harus kau perbuat.
Aku akan melihat siapa yang berani tidur di tempatku.
Siapa?
Buka pintunya. Aku ada perlu.
Sebut dulu namamu. Siapa kau?
Buka dulu pintunya. Atau rumah ini akan kubakar.
Gila. Oh, kau, siapa kau, ha?
Aneh. Ternyata aku tidak mengenalmu. Kau sendiri siapa?
Aku Jayeng Sonto.
Aku Sonto Pati Kisanak.
Jayeng Sonto. Sonto Pati. Aneh. Aku tidak mengenal kalian berdua. Kenapa kalian tinggal di tempat ini?
Kau belum menyebut namamu Kisanak.
Kalian prajurit Tumapel?
Sebaiknya kau sebut siapa namamu dulu Kisanak. Kami sudah memperkenalkan diri. Kami adalah Jayeng Sonto dan Sonto Pati. Kau siapa? Dan mengapa kau menggedor rumah ini? Seolah rumah ini adalah milikmu, ha?
Jadi rumah ini adalah rumah kalian?
Iya.
Aneh sekali. Sejak kapan kalian memiliki rumah ini?
Rumah ini adalah warisan dari orang tuaku.
Menilik pakaian kalian atau menilik timang yang kalian pakai menunjukkan kalau kalian adalah prajurit. Tetapi aneh, kenapa kalian bisa mengaku-aku rumah orang seolah-olah rumah kalian sendiri? Itukah perilaku prajurit Tumapel?
Kau siapa, ha? Dari tadi kau belum menyebut namamu.
Aku Kebo Ijo. Akulah pemilik rumah ini.
Jadi, kau yang bernama Kebo Ijo?
Iya, akulah Kebo Ijo. Dan sekarang apakah kalian masih akan mengaku aku sebagai pemilik rumah ini?
Mungkin tidak.
Siapa yang menyuruh kalian tinggal di sini? Siapa yang memberikan wewenang?
Senopati Pragolopati.
Senopati Pragolopati?
Iya.
Apakah Senopati Pragolopati tidak tahu tatanan sehingga ia memerintahkanmu menempati rumahku dan mengaku aku rumah ini adalah milikmu?
Jika kau ingin mempersoalkan hal itu, temui saja Senopati Pragolopati. Tanyakan kepadanya.
Aku minta kalian pergi dari rumahku sekarang juga.
Tidak bisa Kisanak Kebo Ijo. Kami berhak menempati rumah ini atas wewenang yang kami terima dari Senopati Pragolopati. Kalau kau ingin mempersoalkan, temui saja Senopati Pragolopati.
Kalau kalian berdua tidak ingin aku tuduh sebagai perampok, cepatlah tinggalkan tempat ini sekarang juga.
Tidak bisa. Tidak bisa ke sana.
Oh, aturan macam apa ini? Aku minta kalian meninggalkan tempat ini. Jika kalian tidak ingin mengalami nasib yang buruk, cepat pergi.
Kau mau apa? Kau mengancam kami? Prajurit Tumapel? Berani kau melakukan hal itu?
Siapapun akan aku lawan. Tidak peduli orang itu adalah aku atau Senopati Pragolopati. Jika aku berada di pihak yang benar. Tapi sebaliknya, meskipun orang itu adalah kawula alit, pengemis sekalipun, aku tidak akan berani jika aku berada di pihak yang salah.
Aku tidak perlu peduli dengan sikapmu. Kau mau bersikap seperti itu, silakan. Itu urusanmu. Urusanku adalah mempertahankan rumah ini sebagaimana diperintahkan Senopati Pragolopati.
Kalau begitu, aku terpaksa memaksa kalian.
Oh. Apa yang akan kau lakukan?
Sudah aku katakan. Pergi dari rumahku. Ayo minggat.
Kurang ajar. Berdebah. Tidak tahu diri.
Kaulah yang tidak tahu diri. Lebih dari itu, kaulah yang tidak tahu malu.
Ini yang akan kau kendaki. Ini.
Boleh, boleh.
keluar kalian. Akan aku layani di halaman. Ayo.
Prajurit yang bernama Sontopati dan Jayeng Sonto itu kemudian segera bergegas menuju ke halaman, menyusul Kebo Ijo yang telah mendahului. Jayeng Sonto juga mencabut pedangnya.
Betapa menyenangkan jika kami berdua membunuhmu ke sana. Karena dengan demikian aku akan memiliki rumah ini. Kami berdua tentu tidak perlu repot-repot mencari rumah di dalam wilayah kota Tumapel ini.
Begitu. Jadi kalian memang menginginkan rumahku. Dan kalian berniat untuk merampok rumahku dengan cara yang mengabaikan rasa malu itu. Tidak tahu malu kalian.
Untuk apa kita bertele-tele Kakang Jayeng Sonto? Kita bereskan saja orang itu. Cepat.
Baik, Adi.
Kurang ajar.
Jebak ke barat.
Kalian berdua bersenjata, sedangkan aku tidak. Tapi lihat apa yang terjadi pada kalian. Kalian telah terjatuh bagai sapi kehilangan sebuah kaki.
Kurang ajar. Cabut senjatamu.
Tidak perlu.
Aku bunuh kau.
Pertarungan itu berjalan dengan sengit, disaksikan oleh Ken Arok yang berdiri tidak jauh dari tempat itu. Kebo Ijo berloncatan dengan gesit, dan tanpa kesulitan yang berarti, dia melayani kedua lawannya, hingga kemudian.
Bagaimana? Apakah kalian masih akan memaksa merampok rumahku? Lihat pedangmu. Pedangmu telah berhasil aku rampas. Kalian ingin aku membenamkan pedang ini di dada kalian?
Bercetan denganmu.
Begitu. Jadi kau ingin aku membenamkan pedang ini ke dalam perutmu itu? Baik. Akan aku penuhi permintaanmu.
Jangan.
Aku tidak peduli.
Jangan.
Kalian tidak ada harganya di hadapan Kebo Ijo. Ayo pergi dari depanku sebelum aku benar-benar ingin membunuhmu. Ayo pergi.
Thank you.
Aku senang dengan apa yang kau lakukan, Kebo Ijo. Hati Pragolapati tentu tidak akan berani berbuat macam-macam jika mengetahui aku berada di sini. Oleh karena itu, kau harus bisa meyakinkan bahwa Ken Arok tidak ada.
Baik, aku akan lakukan itu.
Kenapa dengan kalian berdua? Wajah kalian terlihat memar seperti itu? Kenapa? Apa yang terjadi?
Ada persoalan penting yang menimpa kami. Pertemuan kami berdua dengan Senopati Pragolapati.
Persoalan penting apa?
Bukan urusanmu. Cepat laporkan kehadiran kami pada Senopati.
Jangan tergesa marah, kawan. Aku kawanmu dalam kesatuan regu. Mengapa kalian terlalu pelit bercerita? Mengapa kalian memang seperti itu? Ada apa? Hah?
Persetan denganmu. Cepat pertemukan kami dengan Senopati Pragolapati. Jangan memperlambat dan menghambat. Jika terjadi hal-hal yang merugikan Senopati karena kelambananmu, maka kau akan dihukum. Kami berdua akan melaporkan perbuatanmu.
Baik, baik. Tetapi aku tetap merasa geli melihat wajah kalian berdua.
Jangan banyak bicara. Cepat laporkan kehadiran kami pada Senopati.
Ya, ya, baik.
Bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.
Bila 56 Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia. Sahabat Bintang, telah Anda ikuti kelanjutan drama radio serial Sabda Pandita Ratu untuk episode yang ke-11 ini dengan judul Sang Singgasana untuk seri yang ke-315 dan 316. Sahabat Bintang, Anda bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya setiap hari Senin sampai Sabtu di jam yang sama hanya di 956 Radio Bintang Tenggara. Dan saatnya saya pamit, selamat siang dan selamat beraktivitas.